Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Barilkom semmija ta' Radio Lauretana u jiena Jason Aloisio nilqakom għal programm ieħor mis-sensiela Ġimil in-Natura. Ġimil in-Natura issa ilu bosta snin jifforma parti kull skeda tal-istazzjon komunitarju tagħna, ġifieri Radio Lauretana. U dejjem jixxandar bilan illi iżomkom lilkom semmija informati dwar aspetti differenti tan-natura u l-ambjent f'pajjiżna u anke lil imminn. Jekk għadkom tiftakru fl-iskeda tas-sajf konna bdejna nitkellmu dwar is-siġar li ħadru f'pajjiżna. Għalissa dan is-suġġett ħanħallu ħdaqxejn jistenna fuq l-iskaffa u minn flok sejjer niffoka fuq in-natura b'rabta mal-festa tal-Miliet. U f'dan l-ewwel programm minn din is-sensiela ċkejkna ta' erba' programmi se nitkellem dwar is-satar u l-Pitir Ross. Għażilt li nibda bis-satar minħabba drawa antika illi kif ħansemmi anke iktar il-qudiem issa mħabba ċertu ċirkustanzi nqatet kważi għal kollox illi il-preseepju jiżżejjen b'din il-pjanta. Mela, x'inhi s-satar? Bl-Ingliż magħrufa bħala Mediterranean Thyme, jiġifieri anka l-isem tagħha bl-Ingliż juri r-rabta ta' din il-pjanta mar-reġjun tal-Mediterran. I-pjanta li tikber baxxa ħafna mal-art ma tolix il-fuq b'zokk pjuttost oħxon u għandha weraq ta' lewn aħdar skur irqiq ħafna żgħir ħafna qisu labar b'rieħa aromatika li tant hi karatteristika tiegħu. Ir-raġuni għalfejn jikber baxx mal-art għandha x'taqsam minn mal-ambjent li jikber fih. Fil-fatt is-satar insibuh jikber f'postijiet miftuħa, ġeneralment fix-xari, fejn m'għandx għandek protezzjoni mill-irjaħat li jonfħu, u għalhekk il-fatt illi din il-pjanta bħal tant pjanti oħrajn tax-xari tikber fil-baxx tgħinha biex ir-rieħ ma jkiddix wisq. Barra minn hekk kemm l-għoli limitat tagħha kif ukoll il-daqs żgħir tal-wera u l-għamla tiegħu kif qedna qisu labar żgħir, jgħinha biex fil-perjodu twil tan-nixfa illi f'pajjiżna jistajt jaħkem kważi nofs is-sena, kultant anke iktar, il-wera jirnexxielu jżomm dak il-ftit ta' ilma illi jkun hemm ġo fihom, ix-xemx ma tantx issib fuq ix-tħabbad biex ngħidu hekk u l-weraq jipproteġi ruħu b'dan il-mod. Semmejna wkoll ir-rieħa illi jarmi s-satar, dina tiġi minn żejt illi hemm ġo fiha u li jgħin ukoll biex inaqqas l-evaporazzjoni, però hu minnu nnifsu fis-sħana qawwija tas-sajf nafu kemm is-sajf taħkem f'nofs speċjalment tal-ħin ta' nofsinhar u wara. Dan iż-żejt xi ftit minnu jibda jevapora u r-rieħa qawwija tiegħu tkun tista' tinxtam anke fil-postijiet fejn jikber. Forsi aħna l-Maltin u l-Awċin din il-ħaġa ma ninnotawhiex wisq għaliex aħna imdorrijin biha, hija xi ħaġa li drajna sa minn ċkunitna biex ngħidu hekk speċjalment dawk illi għadu jgħixu qrib il-kampanja jew li jkunu spiss fil-kampanja, però nies illi jiġu li l-im il-Mediterran hija din hija l-ewwel waħda mill-ewwel affarijiet li tolqothom meta toħroġhom fil-kampanja fis-sajf. Ir-rieħa qawwija ta' ħxejjex differenti fosthom is-satar hemm oħrajn ukoll illi għandhom din il-karatteristika illi joħorqu rieħa partikolari tal-kampanja Mediterranja. Dan iż-żejt illi qed nitkellmu dwaru li jinstab fis-satar jagħti wkoll toma qawwija u ħażina lill-pjanta. Issa aħna nafu illi s-satar jintuża biex iħawwar l-ikel, però tużah f'ammonti żgħar ħafna. Jekk tiġi illi qed ikol biex ngħidu hekk bukkum minnu, żgur illi t-toma tiegħu iddejqek u qasir nexxielek jiġifieri li tkompli tomoda. U dan jiġri wkoll lil dawk l-annimali u tanqas ħafna minnhom il-biċċa kbira minnhom illi jippruvaw jieklu is-satar, meta jiduqu dik it-toma qawwija li tiġi minn dan iż-żejt li qegħdin nitkellmu fuqu, huma jaqtgħu qalbhom u jħallu l-pjanta bi kwieta. U allura il-pjanta tas-satar tkun tista' tibqa' tgħix fil-kwiet fix-xari tagħna għalkemm minn l-merħliet tal-mos issa tista' tgħid li kważi spiċċaw għal kollox, f'ħafna postijiet spiċċaw fil-fatt kompletament, però għadek tiltaqa' ma' ammont ta' fnik illi ovvjament daħu fis-sajf iridu jieklu wkoll, ħafna minnhom ifittxu ċertu eruq ta' pjanti għalhekk naraw dak il-ħofriet baxxi, però pjanti bħal mija s-satar u hemm ukoll fejna fina nistgħu nsemmu t-tullira nu każ, dawna mis-suhom mill-lanqas għaliex it-toma qawwija li għandhom ma taqbilx mal-palat tagħhom. Semmejna wkoll illi ix is-satar jikber fix-xari. Dan huwa ambjent karatteristiku ħafna tal-Kampanja Maltija u Għawċija. F'Malta huwa mifrux daqsxejn aktar milli u fawdex. Fawdex ix-xari nsibuh pereżempju fin-naħat ta' ċenċ, għandek ukoll il-qortin tal-Magun, in-naħat tan-Nadur li huwa meqjus bħala l-isbaħ xari li għandna fil-Gżejjer Malti mhux fawdex biss imma anke f'Malta. Huwa ambjent illi kien jeżisti minn dejjem sa minn qabel ma ġi l-bniedem f'pajjiżna, però żgur illi l-preżenza tal-bniedem fil-Gżejjer Maltin għenet biex il-xari kompli jinferex. Ovvjament da ma sarx b'intenzjoni li nħoloq ix-xari kien biex ngħidu hekk by-product tal-attivitajiet tal-bniedem milli meta beda jabita fil-Gżejjer Maltin beda jneħħi ħafna mis-siġar li sab biex jagħmel wisa għall-għalli li fihom jisra l-prodotti tiegħu, beda jneħħi s-siġar ukoll għaliex rrid l-injam tagħhom u anke biex jagħmel wisa għall-merat fejn l-annimali domestiċi li kien ġab miegħu u li kompla jrabbija hawnhekk setgħu jsibu x'jieklu. Minħabba prattiċi ħsiena ta' biedja u anke għaliex kien hemm żmien illi fihom il-popolazzjoni Maltija naqset ħafna, kien hemm dik li tissejjaħ soil erosion, jiġifieri il-ħamrija tibda titkaxkar ma' kull ħalba xita li tagħmel kemm tispiċċa tgħaddim il-widien u fl-aħħar tispiċċa fil-baħar. U din baqgħet tibqa' tiġri sakemm jinkixef il-blat tal-qiegħ. U mbagħad dan jibda jittiekel mill-elementi mill-ilma anke minn ċertu gassijiet li nsibu fl-arja u jiffurmaw ħafna ħofor ġofieħ illi jerġgħu jibdew jimtlew b'xi ftit ħamrija u fihom f'daw l-irqajja żgħar jitilgħu ħafna pjanti differenti. Fil-fatt għalkemm ix-xari mod żbaljat u min iqisu bħala wasteland, art li meta jibgħal xejn li forsi jidulek biex tinbena, però ix-xari f'Malta u għawdex huwa rik ħafna f'dik li hija flora pjanti differenti. U xi ħaġa interessanti fih biex anke nerġgħu norbtu mas-suġġett tas-satar li bdejna nitkellmu fuqu hija li f'xi postijiet issib pjanta partikolari li tiddomina fix-xari. Nagħtu każ hemm postijiet fejn tiddomina l-pjanta tad-deru, però hemm oħrajn fejn tiddomina l-pjanta tas-satar. Tajjeb insemmu wkoll fejn tikber dina l-pjanta fil-rip għajn silem, per eżempju għet mill-postijiet fejn n-nota tikber fċertu ammonti, hija triq iż-żewwi għanti btila għal-għala, anka mal-ġemp ta' triq. U speċjalment fil-ħabta ta' Ġunju u Lulju, meta jkun għadu kif beda s-sajf, din il-pjanta verament ikun fija xtara, għaliex tinkesa bi fjuri żar viola illi huma importanti ħafna għall-għasel bħal fjuri l-oħra illi joħorġu f'dan iż-żmien tas-sena, il-kulur tagħha kif semmejna huwa viola. Dina hemm raġuni għaliex huwa hekk, għaliex fis-sajf il-ħafna mill-pjanti jkunu nixfu, allura jiddomina l-isfar, u fjuri sofor għal in-nixfa tas-sajf iddominata mill-kulur isfar ma tantx ikunu jidru, ma tantx ikunu jispikkaw u għandhom inqas ċans li jattiraw l-insetti lejhom biex idakruhom. Allura, kemm is-satar, kemm il-plejju, kif ukoll is-siġra tal-virgi u ċertu tip ta' xewk bħal qoċ ta' xewk li jikbru fil-kampanja bħal dan iż-żmien tas-sena, il-koll għandhom kulur viola, ħafna drabi kun kulur viola jgħajjat ħafna qawwi ħafna kważi jixal, illi jattira ammont kbir ta' insetti leħ. Ma ninsewx illi bħal dan iż-żmien ta' s-sena ma tantx ikollok fjuri għaliex sħana tkun għamlet tagħha, in-nixfa tkun infirxet sew u ftit huma dak il-fjuri li jirnexxilhom iwardu bħal dan iż-żmien ta' s-sena. Nistgħu nsemmu wkoll illi s-satar ilu protett sa' mill-1932. Issa kemm morru f'dawlura f'dawk iż-żminijiet. Insibu illi l-lista ta' pjanti selvaġġi protetti kienet verament ftit. Nimmaġin li kienu tkontoddon fuq ponozzu bajk daw, ma kienx hemm ħafna minnhom, ma tusal lum is-sitwazzjoni jiġifieri tista' timpruvja aħseb wara dak iż-żminijiet. Però is-satar kien wieħed minn tal-ewwel illi ġie protett. Ir-raġuni hija minħabba r-rabta li għandu mal-għasel. U t-teddida ewlenija li kellu ma kienitx il-ġbir għal ta' dan il-pjanta għal biex jiżejjen il-prasep kifaw forsi min jaħseb, imma għaliex dak iż-żmien flimkien ma' ħafna pjanti oħrajn kienu jinġabru fi kwantitajiet kbar biex bihom jitqabdu l-fran tal-ħobs. Dina kienet neċessità biex ngħidu hekk, ma ninsewx li dak iż-żmien il-faqar kien mifrux sew, mezzi biex jgħixu n-nies ma tantx kellhom jew ftit li xejn kellhom, u allura kulħadd kien jara kif jara x'jagħmel biex ilaqgħat dik ix-xi ħaġa żejda ħalli kemm jista' jkun il-jgħin fil-piż tal-familja biex ngħidu hekk. U waħda mill-affarijiet li kienu jagħmlu speċjalment it-tfal u din hija drawwa li forsi xi anzjani jew ċin għadhom jiftakru kienet illi meta l-kampanja tinxef joħorġu ilaqtu l-ħaxix nixef speċjalment ix-xewk, però kien jiġu wkoll anke s-satar biex mbagħad jgħadduh lil tal-forn li minn naħa tiegħu mbagħad kien tihom ċertu ammont ta' ħobs bi prezz imraħħas. Issa ngħid issewwa nimmaġina illi l-ħruq ta' dan il-ħaxix fil-fran kien jagħti ċertu toma tajba lill-ikel, din ma ninsewx li dak iż-żmien barra il-ħobs fil-fran kienu jsejru wkoll anke affarijiet oħrajn fosthom l-ikla tal-ħadd jew tal-festa l-laħam illi ma tantx kien jittikel. Imma nridu napprezzaw ukoll li dan kienet ikollu impatt negattiv ħafna fuq il-popolazzjoni tas-satar f'pajjiżna u għalhekk l-awtoritajiet ta' dak iż-żmien ħassew il-ħtieġa illi s-satar jiġi protett. Illum ma nistgħux ngħidu illi s-satar huwa xi pjanta rari, anzi ċertu postijiet fil-kampanja speċjalment kif semmejna fejn hemm ix-xari għadu komuni. Għadna nisimgħu dwar dina id-drawwa lilhum ukoll hija illegali li nqata għal biex isejjen il-prasepi. Ma nistax ngħid li hija prattika tajba għaliex dak li qed tieħu mill-kampanja u ma ninsewx illi Malta u għawdex huma gżejjer żgħar b'ħafna nies fihom, jiġifieri dak li nieħdu dejjem ħajkollu impatt ħażin, però l-akbar teddida inħoss illi hija ġejja minn sorsi oħrajn. F'moħħi pereżempju jiġini l-iżvilupp lill-bini li għadu jsir fil-kampanja u l-twessieħu l-ftuħ ta' toroq ġodda, kif ukoll id-degradazzjoni din hija xi ħaġa illi ftit għadna konxji tagħha. Għaliex inti jista' jkollok fetħa kbira ta' kampanja imma tkun degradata x'jiġifieri. Jiġifieri ikun qed isir ħafna użu minnha fejna fina nies jippassiġġaw ma' kullum kien off-roading ħruq tal-ħaxix fis-sajf dina sfortunatament fawda x'iktar mill-li f'Malta għadha komuni ħafna u dan kollu itellef ħafna mill-ħajja li tkun tinstab fix-xari għaliex jikbru inqas pjanti, jibqgħu jikbru biss dak l-iktar li huma opportunisti illi ma tantx huwa postom f'dan it-tip ta' habitat bħal mija l-ħaxixa Ingliża u dal-aħħar tfaċċat oħra qegħdin narawha mal-ġlub tat-toroq iddaħlet għax kienet qed tintusab biex iżżejjen il-pinesetu. U issa mbagħad is-sitwazzjoni tkompli titarraq. Għaliex inti mhux biss li għandek fetħa ta' kampanja li jgħot imma xem jgħix fija u kemm hemm minn dak li qed jgħix fija dik hija importanti ħafna. Ġifieri irdu noqogħdu attenti anke meta nkunu fil-kampanja biex ma nagħmlux ħsara għax ma ninsewx illi hawn ħafna nies f'dal pajjiż kulħadd għandu dritt u jagħmel tajjeb illi joħroġ fil-kampanja imma meta għandek ċertu ammont kbir ta' taffiġ dak mbagħad il-ħsara li ssir ma tantx tista' issewija kif ġibu l-aħħa. Tini parti tal-programm ġmiel in-natura xtaqt niddetikaħ għal-għasfur li tradizzjoni Ingliża rabtitu mal-festa tal-miliet u żgur l-indunajtu illi se nitkellem dwar il-Peter Ross. Ħalli nibdew billi ngħidilkom fil-qosor kif bdiet din it-tradizzjoni. Fil-fatt il-servizz tal-posta li llum tant noħduh biex ngħidu hekk for granted oriġina b'mod organizzat fl-Ingilterra fi żmien il-Reġina Vittoria. U dak iż-żmien l-istess bħal madu illum, il-postiera kellhom l-uniformi tagħhom li kienet tinkonsisti f'kot aħmar u kappell iswed. Forsi minħabba l-kulur tal-kot aħmar lill-postiera n-nies laqmithom Robins, ġifieri Peter Ross. Issa, f'dak iż-żmien ukoll kienet bdiet id-drawa li jintbagħtu l-kartolini tal-miliet, ovvjament meta l-posta mbagħad ġiet organizzata u dak li jkun se jserraħ moħħu illi l-ittra li jibgħat ħatasal fi żmien qasir, il-kummerċ ħoloq dina t-traduzzjoni tal-kartolini tal-miliet. U waħda mill-ewwel kartolini li ġiet stampati kienet turi xi postiera dak li kienu jgħidulhom Robins qed inqasmu l-kartolini tal-miliet. Sakemm xi ftit ta' żmien wara xi ħadd ġiet l-idea li flok jagħmel postier li kif qedna kienu jgħidulu Robin fuq il-kartolina, ipinġi Peter Ross l-għasfur ġifieri qiegħed iqassam il-kartolini. U minn hemmhekk imbagħad bdiet dina l-tradizzjoni li l-Peter Ross norbtuħ mal-miliet. Fil-fatt narawħ fis-siġar tal-miliet, narawħ iżejjen il-ħġieġ tat-twieqi tal-ħwienet u tad-djar u min jaf kemm postijiet oħrajn. Però għal min jaf xi ħaġa dwar il-ħajja tal-Peter Ross, naħseb jinduna illi ma tantx kienet għażla tajba illi torbot dan l-għasfur mal-miliet. U r-raġuni hi illi l-Peter Ross huwa għasfur ġerliedi u territorjali ħafna. Fil-fatt il-kulur l-aħmar u l-għanja sabiħa tiegħu u t-sektik li nisimgħu bħal da żmien tas-sena kollha huma sinjali għal Peter Rossi oħra biex iżommu l-bot minn dik l-erja fejn ikun hemm Peter Ross diġà qiegħed jokkupa dik il-biċċa art. U s-sens territorjali li għandu kien ir-raġuni għala kien jinqabad tant faċilment bit-trapokki. Però qabel ma nkompli fuq din, xtaqt ngħidilkom ukoll għaliex għasfur iżomm it-territorju tiegħu. Din m'għandix taqsam ma xi egoiżmu, din għandax taqsam ma s-sopravivenza illi għasfur jew annimal jirnexxielu isalva speċjalment fl-iktar żmien ibes tas-sena li jaf ikun ix-xitwa minħabba l-kesħa u ma tantx isibu ikel. Allura, kull għasfur jikkapparra biċċart fej isu għandu moħħu mistrieħ li kapaċi jisib biżejjed ikel fija għalih, ovvjament però jikkun hemm tnejn ma jkunx hemm biżejjed ta' tnejn u jispiċċaw biex imutu tnejn li huma. Għalhekk ħafna annimali jużaw din is-sistema ta' territorju illi mbagħad jimmarkaw biex kemm jista' jkun jevitaw il-ġlied għax bil-ġlied tista' tweġġa' jekk tweġġa' tista' anke tmut. U u hekk jassiguraw illi kollhom biżejjed ikel għalihom. Kont qed nispjega nitkellem ukoll dwar drawa antika li llum tista' tgħid spiċċa tal-kollox tal-qbit tal-Peter Rossi bit-tra bokki. Fil-fatt jiena l-ħaqtu mhux ħażin, jiġifieri fejna fina sa qisu 25 sena ilu kien tfadal xi ftit tfal u kultant anke anzjani li jiddilettaw bit-tra bokk. Kien nistgħu ngħidu l-passatemp nazzjonali tas-subien, speċjalment dik il-ħabta ta' Ottubru Novembru kulħadd ittieħ rasu biex joħroġ jonsob għal Peter Rossi bit-tra bokk jew mezzi oħrajn. Minkejja li kien ġi protett bej wieħed oħra fl-istess żmien ta' meta ġi protett is-sata, jiġifieri fis-snin 30 tas-seklu 20. X'wassal biex dena id-drawa ħażina jew il-vizzju inqeret kważi kompletament? Jiena f'moħħi jiġu niżewġ affarijiet. L-ewwel nett għall-ħabta ta' snin l-aħħar ta' snin 80 u l-bidu ta' snin 90 tas-seklu 20 kienet bdiet kampanja li damet għaddejja numru ta' snin minn mill-Malta Ornithological Society imbagħad saret BirdLife Malta sabiex inqeret dan il-qbit tal-Peter Rossi. Fil-fatt il-biċċa kienet ilha ġejja li anke ħafna snin qabel xi 10-15-il sena qabel kienet ħarġet sticker aw ħafna forsi għadhom jiftakruha sticker kbira tonda bil-kulur kien fiha Peter Ross fuqha bil-kliem ġejt ferraħtek ħallini ħieles. Niftakar anke kitbiet fuq il-ħarsin tal-Peter Ross f'gazzetti u rivisti bħassata li kienu jidru minn żmien għal żmien, però mbagħad il-biċċa saret iktar organizzata u kienet issir kampanja kull sena fl-iskejjer kienu jitqasmu eluf kbar ta' sticker żgħar, kartolini, posters. Kienet issir il-mixja għal Peter Ross speċi ta' Meritin Walk dak iż-żmien kienu popolari ħafna tfal kienu nqas żenin mill-lum li kienet tiġbed mijiet ta' tfal minn madwar Malta kollha. U permessa din il-kampanja speċjalment fl-iskejjel u anke l-barra minnhom, il-bit tal-Peter Ross beda jsir dejjem anqas u anqas popolari. Ngħid dritt naħseb ukoll illi anke il-bdil fil-mod ta' kif ngħixu affettwa wkoll għaliex it-tfal beda jkollhom inqas ħin biex joqgħdu jiġġerrew barra. Irrid insemmi wkoll li beda inqas jinteressom il-ħruġ fil-kampanja, inqas jinteressawhom daw l-affarijiet. U għalhekk l-insib għal Peter Ross bit-tra bokki biex ngħidu hekk miet mewta naturali u fejn qabel kien kalkulat li kien jinqabdu mal-mittelf Peter Ross fis-sena li l-biċċa kbira minnhom kienu jmutu wara ftit jiem. Illum dina il-prattika biex ngħidu spiċċat kważi fix-xejn. Sa fejna fin kemm jiena kif ukoll nies li nitkellem magħhom ilhom snin twal ma jraw tfal jonsbu għal Peter Rossi biex niskludi li fadal xi ftit, però jiena ilizmi twil ma nara, l-iktar kultant xi anzjan li kif jgħidu darbtejn insiru tfal u allura forsi fl-età avanzata tiegħu jerġa' jdur għal xi ħaġa li kien jagħmel fi tfolitu. Però jekk f'Malta l-Peter Ross m'għadux fil-periklu li jinqabad u jmut, għax kif edna fil-gadget il-biċċa kbira minnhom imutu, f'pajjiżi oħra mediterrani għadu jinqabad għal skopijiet differenti. Hija prattika wkoll hija illegali kullum kien, però f'pajjiżi bħal pereżempju Ċipru għadha komuni ħafna il-qbit tal-asafar permezz tal-kolla. Il-termen turpentina, termentina u min jgħidila lime bl-Ingliż. Dina titwaħħal ma passiġġieri biex ngħidu hekk, jiġifieri biex it-tanjam irqaq jew ma frijaj tas-siġar f'ammonti kbar. U l-asafar iż-żgħar, inkluż il-Peter Rossi, illi jkunu b'xortihom ħażina biżżejjed li jpoġġu fuqha jinqabdu. U mbagħad jinġabru, jinqatlu, jitnitfu u jiġu preservati fil-ħall. Din hija meqjusa bħala ikel delikatezza, ma nistax nimmaġina xi jkun fih xi ikol da xi huwa żarb irrix ħsieb barra meta tnitfu, però sfortunatament għada mifruxa ħafna, semmejt Ċipru, teżisti wkoll f'Korsika u Sardinja, anka f'partijiet ta' Franza u Spanja, u kawża tagħha miljuni kbar ta' safar żgħar jinqerdu kull sena. Għalkemm f'pajjiżna l-Peter Ross għadu għasfur imgerrex, ma tantx jersaq lejn in-nies, Però f'parti toħra tal-Ewropa, speċjalment fejn huwa residenti ġifieri jibqa' hemmhekk is-sena kollha, tilef il-biża' tiegħu mill-bniedem u ġieli naraw filmati jew ritratti ta' pittros siklu mill-idej, speċjalment fix-xitwa meta li kellu jonqsilhom ħafna, jew inkella jiġru ma saqajn xi ġardinar jew bidwi li jkun qiegħed jaqalleb l-art b'xi masqa u dina jagħmilha biex jiekol id-dut illi jinqala meta wieħed iqalleb il-ħamrija. Fil-fatt li d-dut u l-insetti jiffurmaw parti ewlenija mid-dieta tiegħu li tinkludi wkoll ċertu frott bħal pereżempju kulħadd jaf li jkoll ir-rummin meta jinqasam fil-ħarifa inaqqar ukoll mill-bajtar tax-xewk u anka l-frott irqiq tas-siġra tad-deru. U dan jagħmlu l-iktar meta jonqsu l-insetti fil-kampanja tagħna x'kemm Malta. Il-kesħa li tagħmel ma tistax tqabbilha ma dak li jkun hemm fin-naħa ta' fuq tal-Ewropa, però ġran it-kesħin jiġu wkoll u meta jiġri hekk l-ammont ta' insetti fil-kampanja jonqos jispiċċa kważi fix-xejn għal ċertu ġrani tal-lura dawla safar flok imutu bil-ġuħ jew jitilqu għal xi pajjiż aktar sħun ibidlu xi ftit id-dieta tagħhom. Jeżistu ħafna stejjer fuq il-Peter Ross li jispurvaw jispiegaw il-kulur aħmar ta' sidru kif qiegħed dan qiegħed hemmhekk bħala sinjal biex immarka t-territorju tal-għasfur. Qadin nisma' ħafna illi jasal fil-miliet. Kemm il-darba niltaqa' ma' nies li jsemmu li din il-ħaġa, però dina ovvjament mhix vera li x-Peter Ross jasal ħafna qabel minn hekk għall-ħabta ta' Settembru u Ottubru mbagħad ikun fl-aqwa tiegħu u jibqgħu hekk sa Marzu u April, jiġifieri hemm minnhom illi qattgħu iktar minn nofs is-sena f'pajjiżna. Fis-sajf imbagħad jibqa' xi waħdiet lemmulaw speċjalment f'postijiet fejn hemm siġar folti jew ġonna kbar b'ħafna siġar. Bil-kem tinduna bihom daw bil-kem tismaħhom qegħdin joħorfu jwaqgħu ħafna mir-rix tagħhom, tant iwaqgħu rix illi ġieli bil-kem ikunu jistgħu jtiru. U ħlif dik iż-żewġ sekzikiet filgħodu kmieni filgħodu jew manżul ix-xemx ma jagħmlux u kif qatt bil-kem tinduna bihom. Xi ħaġa oħra li jsemmu dwar il-Peter Ross hija li jiġi lura fl-ispitess post. Dina hemm element ta' verità fiha. Mhux il-Peter Ross biss jagħmilha ma' safar oħrajn, illi jekk ikunu kkapparaw territorju, jekk jibqgħu ħajjin is-sena ta' wara jerġgħu iżuruh. Qed ngħid jekk jibqgħu ħajjin għaliex bħal ħafna safar żgħar oħra il-ħajja tal-Peter Ross hija pjuttost limitata, fil-kampanja jgħix massimu ta' xi 4-5 snin u mbagħad imut. Kelli xi tarif ieħor li xtaqt ngħaddilkom dwar dan l-asfur pero qed innota li n-nofsija. Għaddiet, ħaniqaf hawnhekk, il-programm Ġmiel in-Natura jerġa' jkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin u jiena Jason Aloisio nsellmilkom u nistedinkom biex tkunu miegħi fil-programm li jmiss.